Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо денну катехизу з отцем Романом Лабою. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ми в нашому циклі катехиз з отцем Романом Лабою говоримо про різні дражливі теми, які, можливо, якось відділяють одних християн від інших, які стають перешкодою для розуміння, єднання, діалогу. Що сьогодні ви для нас приготували, отче?
Сьогодні будемо продовжувати нашу катехизу на тему єпископа Риму, на тему служіння Петра, апостола. Я би сказав такої навіть місії служіння, тому що служіння Петра – це не просто служіння приватної особи Петра. Коли ми говоримо про служіння Петра, то маємо на увазі ту місію, яку Ісус поклав на апостола Петра, і потім учасником тої місії є кожен папа, тобто єпископ Риму, ми так більш екумінічно сьогодні будемо називати.
Отже, чи можна сказати, що якщо би Господь не вручив ці ключі влади Петрові, то і церкви такої, якою вона є, побудованою на скелі, не було б?
Господь різними шляхами веде людство, веде людину, тому важко мені сказати, що було б, якби.
Мені йдеться про
напевно,
що
не було б такої, як є, тому що не було б Петра. Відповідно, не було б Петра, не було б.
Мається на увазі, що насправді місія церкви і існування церкви, воно не віддільне від місії та існування самого Петра. Тому що як на цій скелі, ти Петро,
може,
скелі,
трошки не так. Місія церкви є невід'ємна від існування Ісуса Христа, так?
Це
він
безперечно.
Він є наріжним каменем, так? Натомість Господь Бог, не знаю чому, це є таємниця Його вибору, вибрав Петра апостола, який ані не відзначався якоюсь, не знаю, містичністю, чи святістю, чи був простим рибалкою. Був трошки імпульсивним, запальним. Один раз говорив, що і піде з Господом і на смерті, куди хочеш. Потім зрікається Господа перед служницею.
Отже, мені зараз не йдеться про те, яким був Петро. Мені зараз не йдеться про те, що церква з Ісусом нерозлучна, невід'ємна, неможлива без Ісуса. Є голова, Ісус, є тіло. Ну і, звичайно, вони невід'ємні. Мені йдеться про те, що місія Петра, яка є бути скелею, вона невіддільно пов'язана з місією церкви. Бути цією фортецею на скелі.
Так, абсолютно. Ну. Це дві речі, які є дуже тісно взаємопов'язані.
Чи можна сказати, що власне існування самого Петра цих часів є запорукою існування церков, в принципі?
Існування Петра взагалі ніколи не було запорукою чого-небудь, так? Існування вже оці церкви, коли говорять про ту скелю, то не стільки говорять про Петра, скільки говорить про віру, яку визнав Петро. І єпископ Риму, можна сказати, має бути оберігачем тієї віри. Ми би зараз трошки сказали, вживаючи більш політичного терміну, гарантом, так? Звичайно, що гарантом віри є Дух Святий, то ніхто не ставить папу поряд з Духом Святим, він в жодному випадку не є його конкурентом, але з такої людської сторони, як видимий певний знак, він має покликання, місію оберігати цю віру.
Отже, в минулій катехизі ми анонсували тему про непомильність.
Вона буде на наступній.
Єпископа Риму.
Ну що ж, ще не зараз.
Давайте перейдемо до того матеріалу, який ви нам сьогодні приготували. А я нагадаю нашим слухачам, що це катехиза в прямому ефірі. Відповідно, ви можете і маєте можливість зателефонувати, але в другій половині нашої передачі. А зараз прошу вас, отче, до слова.
Добренько. Я торкнувся, в принципі, тих самих питань, тих самих квестій, які ми порушували на минулій катехезі, трошки з іншої сторони. Може, трохи це буде така доповнююча катехеза, так би мовити. Знову почну від Біблії. І знову почну від того, 18 розділу Євангелії від Матея, але не перепрошую, 16 розділу Євангелії від Матея, але не тільки, тому що в Євангелії від Йоанна цей епізод, може не стільки сам епізод, а сам факт зміни імені є вже в першому розділі. Ісус надає Петру імінь, змінює йому ім'я. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що це єдиний випадок в Новому Завіті, де ім'я перекладається, де ця зміна імені перекладається на грецьку мову. Загалом, навіть якщо є зміна імені, то вона не перекладається на грецьку мову, так, або на якусь іншу мову. І знаємо, що апостоли, деякі тільки, ну, до прикладу, апостол Андрій також має грецьке ім'я, так, або апостол Филип. Інші апостоли мають імена єврейські, семітські. Ну і, допустимо, ніхто не перекладає Натанаїл, Натанаель, що дар Божий, наприклад. Так? В Євангелії не знайдемо такого виду перекладів. Або ніхто не перекладає, допустимо, не знаю, Юда, Хвалимий. Так? Або...
Але ж все одно Ісус називав Петра Кифою, ну, єврейською мовою.
Власне, Ісус називав Петра Кифою, але грецькі редактори Євангелії
вибрали саме грецький варіант.
Не тільки, не, вони залишили Кифа, є Кифа в Євангеліях, але переклали, сказали читачу, що то значить то Кифа. Тобто для ранньої церкви було важливо, щоб ті християни, які, до прикладу, не належать до або їм єврейська мова не є знайомою.
Щоб вони зрозуміли, що то є Кифа.
Так, щоб вони зрозуміли, що то є Кифа. Це є єдиний, це є феномен певний, це є єдиний випадок в Новому Завіті. Наприклад, ніде немає таких аналогій, скажімо так. Що це значить? Це значить, що це ім'я не просто є, ця зміна імені не просто є зміною імені, і не просто стосується, скажімо, внутрішньої якоїсь природи Петра. Бо зміна імені то є явище відоме в старому завіті.
Як і в Ізраїль, так, Авраам, Авраам.
Так, абсолютно. І ім'я в Біблії значить суть, сутність, істоту, характер, покликання, тобто те, що містить та особа, яка є її життєва мета. Але тут навіть не тільки про це йдеться, не тільки йдеться про те, що Петро внутрішньо був якимось чином Господом перемінений, переображений і так далі, і не йдеться про його, йдеться про його покликання в стосунку до спільноти християн, тому важливо, щоб та спільнота християн зрозуміла, що означає це ім'я. І тому там, де є слово Кифа, наприклад, в Євангелії від Йоанна, або в Євангелії, перш за все, Євангелії від Йоанна, першому розділі, і не тільки, то грецький редактор говорить Петрос, так? Тобто Кифа, Петро, тобто Петро, тобто, щоб спільнота християн, які є з язичників, зрозуміли, що це є скеля, що це є певне служіння також по відношенню до усіх них. Також в Святому Писанні, в Новому Завіті, зустрічаємо вираз «Петро і апостоли». Наприклад, Ісус, коли посилає перших свідків Воскресіння, то посилає їх, ідіть до учнів і до Петра. Скажіть Петру також. Це, з одної сторони, це є чудовий такий жест любові Ісуса, бо знаємо, що Петро тричі відрікся Господа, що Петро, так як Ісус хотів якби уточнити, що не тільки до учнів, но і до Петра, там, не забудьтеся, найважливіше. А може, перш за все, до Петра, так, постукайте, що я воскрес, так? Але я думаю, що цим фактом перша спільнота християн, рання церква, також хоче якось завжди його відокремлює від усіх інших. Завжди він є і в єдності з усіма іншими, і одночасно він є кимось винятковим. І то в багатьох-багатьох текстах Нового Завіту ми можемо це прослідкувати. О, ну, вже згаданий мною текст Марка, це 16 розділ, вірш 7. «Ідіть, скажіть його учням та Петру, та Петрові. Ідіть, скажіть учням та Петрові, каже Ісус. Ще інші схожі записи. Наприклад, Діяння, 2 розділ, 37 вірш. «І сказали до Петра і до інших апостолів, що ж нам робити?» Петро проголошує керигму, проголошує Ісуса Христа Воскреслого, і ця юрба, яка слухає, написано, автор, святий Лука, в Діяннях апостольських, звернулися до Петра і до інших апостолів. Ну, могли б написати просто «звернулись до апостолів» і крапка, так? Ну, звернулись до Петра і до інших апостолів. І ще Діяння, 5 розділ, вірш 29. «Озвавшись тут, Петро і апостоли сказали, слухатися слід більше Бога, ніж людей». Знову бачимо, що Петро серед апостолів є, ну, займає якусь виняткову позицію. Тепер наступне наше питання було б таке. А звідки взагалі ми знаємо, що Петро взагалі був в Римі? Маємо послання святого Павла, апостола, до римлян, але не маємо послання Петра, апостола, до римлян, скажімо так. І звідки, чому ми ідентифікуємо Петра, апостола, з єпископом Риму? Свідчення про те, що Петро все ж таки був у Римі, то ми знаходимо в самому посланні Петра, апостола. Ці два послання Петра, апостола, перше послання Петра, апостола, і друге послання Петра, апостола, вони називаються католицькими листами. Католицькими значить вселенськими, тобто вони не адресовані до якоїсь локальної церкви, так як, наприклад, послання Петра, перепрошую, так як послання Павлові, тільки до широкого загалу християн скеровані. І Петро в одному із, в першому, вірніше, своєму посланні наприкінці каже так: «Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана вами». Ну, і хтось може сказати, ну, це ви вже взагалі тут загнули. Треба було б назвати тоді Петра єпископом вавилонським, а не римським, так? Справа в тому, що Вавилон – це була така криптонімічна, така таємна назва Риму саме серед християн. І як свідчення про це можемо побачити Откровення святого Йоанна Апостола в 18 розділі. Можливо, через цензуру вживали цього слова «Вавилон», так, коли йшлося про Рим. А можливо, не через цензуру, тільки через натяк на певну неволю, на певний утиск, так, який також досвідчував вибраний народ у Вавилоні, і якого християни також були змушені досвідчувати у Римі. І Петро, коли говорить «Вітає вас, улюблена церква, що у Вавилоні», то так, якби говорить від її імені. Як його слова є як слова голови тої локальної спільноти. Це те, що стосується взагалі. Хочу сказати, що в цьому цього факту більшість церков, ну, практично не піддає сумніву, зокрема
факту його присутності,
так,
в Римі.
Факту його присутності в Римі, зокрема православна церква не піддає цього сумніву.
Отже, але я не розумію, як пов'язане те, що він був в Вавилоні, що він був в Римі, те, що він, звертаючись в своєму посланні, згадує Вавилон, криптонімічно означаючи, що означає Рим. Який зв'язок? Ось ви це навели зараз?
Зв'язок дуже простий. В кінці кожного послання, можемо це побачити святого Павла апостола, а також в даному випадку Петра, Є привітання, прощання, передають привіт там від того, там того. Вітає вас, каже Павло, наприклад, в одних там в одному посланні. Вітає вас Лука, вітає вас там Тихік, вітає вас там Силуан і так далі, ні?
Тобто вітає тут присутній, так, який так, зараз так, в час так, написання
згідно, цього листа. Згідно, скажімо, тої епістолографії того періоду, то треба так це розчитувати, що ось це, ну, допустимо, ми пишемо лист зараз від Радіо Марія там до якоїсь, до головного офісу, ну, і я, наприклад, пишу: «Вітаю вас, Олексій Погорєлов, який тут зі мною в студії, так, вітаю вас, отець Олексій, який там десь ходить за дверима і так далі. Тобто йдеться про, що він, важко, щоб я, наприклад, пишучи лист, говорив, що вітає вас хтось там, наприклад, з Сінгапуру, допустимо, або не знаю.
Зрозуміло. І, власне, перше послання закінчується, 5 розділ, 13 вірш. Вітає вас церква, що у Вавилоні вибрана з вами, і Марко, мій син. Ну і далі, далі.
Так, 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 саме так. Окрім того, маємо декілька таких свідчень з ранньої християнської літератури. Ну, наприклад, наведу тут фрагменти історії церковної Євсея з Кесарії. Хочу сказати, що Євсей з Кесарії, такий перший християнський історик, який написав церковну історію, багато відомостей, власне, маємо від нього, він характеризується такою скрупульозністю інколи навіть. І він пише так: «У Римі і в Коринті зростають галузки, посаджені руками Петра і Павла. Бо ж вони обоє в нашій церкві галузку цю саджали і несли нам учення. Так само в Італії. Разом вони несли вчення і в той самий час смерті зазнали мученицької». Іншим таким якби фрагментом, уривком, який засвідчує присутність Петра в Римі, зв'язок Петра з Римською церквою, то є фрагмент Тертуліана, авторства Тертуліана, з припису проти єретиків, «De prescriptione hereticorum», так називається цей тір, і там він пише: «А якщо ти сусідуєш з Італією, то маєш там Рим, чию важливість і ми визнаємо. Тому то йому апостоли все вчення разом зі своєю кров'ю влили. Тут Петро вподібнився у стражданнях до Господа, тут Павло був увінчений смертю Йоанна Хрестителя, звідси апостол Йоанн, не зазнавши жодного ушкодження, як його занурили в киплячу олію, був висланий на острів». Хочу так зазначити, що і в першому, і в другому випадку Петро завжди згадується першим. Хоча, якщо ми візьмемо вклад поширення, вклад євангелізаційний християнства, хоча б судячи з самого запису тільки Нового Завіту, то можна сказати, що Петро, ну, навіть близько там біля Павла мав би не стояти, так?
І Павло говорив в своєму безумстві, кажу, я більший.
Так, я більший, так, і можна сказати, що насправді...
І сперечався він з Петром, і дорікав йому, коли той...
Абсолютно правильно, і апостол Петро написав два послання, одне має 5 розділів, друге, здається, 3. Натомість Павло, апостол, написав 13 послань, які ми зараз, як сучасна біблістика, визнає за Павлові. Вже, скажімо, послання до євреїв, вважається, що це початково думку дав Павло, але редагував вже хтось інший це послання. Деякі говорять, що то був святий Лука, євангелист. І це ті послання, які тільки до нас дійшли. Бо, наприклад, в посланні до Колосян Павло каже, що прочитайте ще послання до лаодікейців, а церква в Лаодікеї нехай прочитаєте ваше послання. Тобто було ще якесь послання до церкви в Лаодікеї, яке ми зараз не знаємо, де воно, не дійшло воно до наших днів. Тобто Павло насправді був набагато більш активніший, судячи принаймні з тих свідоцтв, які ми маємо. Однак оці церкви, ці ранні, найбільш ранні свідоцтва завжди згадують Петра першим. Ну і ще вже згаданого мною...
Ну, може це просто, ну, такий збіг, ну, бо, знаєте, у нас в журналі, там, в школі за алфавітом було, так що ж казати, що це...
Ні, це не збіг. Справа в тому, що тут треба було б торкнутися трошки, по-перше, древньої епістолографії, але не тільки, взагалі, літератури як такої. Зокрема, тої літератури, яка взорується на семітській літературі. там завжди те, що першим, те, що найголовніше, має бути найпершим. Ну, зверніть увагу, що в єврейському каноні заголовки...
Юда та його брати, наприклад.
В єврейському каноні, наприклад, заголовки завжди йдуть від перших слів даної книги. Більше того, це навіть збереглося в церкві. Наприклад, назви енциклік походять завжди також від перших слів. Наприклад, беремо «Deus caritas est», так? «Бог є любов». І ми знаємо, що вся енцикліка є про любов, так? Про, на цю тему, скажімо так. І тут дуже багато таких прикладів можна навести. Ну, це може на... Сьогодні може не будемо ці нюанси розглядати, так? Але це, напевно, не є випадково. Напевно, послідовність, першість, хто в якій черговості... Наприклад, Юда Іскаріотський згадується останній в переліку апостолів. Хоча, звичайно, що тут не йдеться про хронологію, що він стояв останній в черзі, наприклад, або що він останній прийшов, або... Тому що він є останній, він є той, хто зрадив.
Я запрошую в цей час вже слухачів додзвонюватися до нас, ставити питання. Особливо запрошую представників інших конфесій, які слухають наше радіо. Насправді, це якраз і є те місце, де ми можемо зустрітися і висловлювати свою позицію, свої думки щодо першості єпископа Риму. Так політкоректно нас запевнив отець Роман. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Поки чекаємо на ваші дзвінки, запрошуємо отця продовжувати.
Далі буду продовжувати ці свідоцтва отців церкви і зачитаю фрагмент з святого Іринея Ліонського, один із моїх улюблених отців церкви, в такому великому томі, ну, вірніше, це є 5 томів, 5 книг проти єресей, він пише. Однак, оскільки перелічення спадковості всіх церков зайняло б у цій праці надто багато місця, тому, вказуючи на наслідування найбільшої та всім знаної двома найславетнішими апостолами Петром і Павлом, знову Петро згадується першим, заснованої та встановленої в Римі церкви, яка посідає традицію від апостолів, та віру, що переказувана людям, а до нас доходить шляхом подальшого спадкоємства, єпископів, засоромлюємо тих усіх, хто будь-яким способом, але не так, як належить, громадить довкола себе прихильників, чи то для власного вподобання, чи для пустої слави, чи засліплення, чи з фальшивих переконань.
Чи можна сказати, що він просто був західним отцем церкви, і якщо б Йоанн Дамаскін писав, то він би писав, там, я не знаю, посилаючись перш за все за до Константинопольського патріарха?
Ну, по-перше, незважаючи на те, що святий Іриней Ліонський був
з Ліону, Франція.
Був єпископом Ліону, так? То він був учнем святого Полікарпа зі Смирни. І це є західний отець церкви, який практично пише по-грецьки.
Тобто по-східному, так ми перекладемо.
Ну і це перше. А друге, треба пам'ятати, що святий Іриней Ліонський це є, ну, третє століття, тобто немає ще аж такої різниці, скажімо так, аж такого поділу, як мається на увазі не тільки поділу конфесійного, я зараз кажу.
Але на західний грек.
Так, так, так. Навіть на поділ впливу певного, так. Є вже певні, звичайно, вже церква починає формуватися як така, але то ще не той період, коли ми можемо говорити, що от святий Іриней хвалить своє, так? От так він робить.
Я хочу повернутися до ваших пояснень щодо імені Петра, Кифа. Це все перекладається як скеля, як камінь.
Скелястий, можна також сказати. Петро скелястий, значить.
В псалмах Давида також дуже часто згадується скеля, але Бог моя скеля.
Так, і не тільки в псалмах Давида, але й в книзі Второзаконня. Всюди в Старому Завіті скеля – це є Бог.
Як це так получається, що скеля – це Бог, а Ісус називає Петра скелею?
Ісус, я думаю, таким чином хоче сказати, що слухай, то не ти як приватна особа є скелею, так? Тільки Бог, який діє в тобі, який буде діяти через тебе, Він є скелею, Він є фундаментом церкви.
Запрошуємо слухачів долучитися до нашої розмови, а наразі нагадую, що залишається 10 хвилин до завершення. Прошу.
Я буду продовжувати тоді, так. Минулого разу я згадував святого Клементія Римського, який пише до корінтян. Маємо перший телефонний дзвінок, тому я поки що зупинюсь.
Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Навіки слава. Святим четвергом, чистим вас. І бажаю вам здоров'я і Божої любові, Марія.
Дякуємо дуже.
Я хочу ось спитати, чому так мало говорить про святого Іллю в катехезах?
Про якого святого Іллю?
Отого Іллю, що як гримить гром, а він одвертає.
Не знаю, чому, то треба було би запитатися тут програмного директора в студії. Але я думаю, що ми постараємося виправити
можливо,
цю ситуацію.
Можливо, в цій катехизі, яка є в циклі катехиз про різні дратівливі теми, святий Ілля не викликає ніякого подразнення ні у католиків, ні у православних.
Так.
Я спробую так експромтом відповісти пані Марії. Але в цілому я запрошую телефонувати щодо теми катехизи. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про першість Риму, про першість Петра. Прошу, отче.
Отож, ми говорили про святого Клементія Римського, який пише до корінтян. Я тільки два невеличких уривка тут зацитую. Пише Клементій так. «Справжню радість нам принесете, якщо послухаєте того, що ми пишемо, з натхнення Святого Духа». Якщо послухаєте, тобто він зобов'язує до послуху дану церкву. І наприкінці каже так. Ми це робимо, бо ви маєте знати, що ми всіх старань докладали і докладаємо, якби найшвидше у вас запанував Рим, мир. Рим, мир, так. Якби найшвидше у вас запанував мир.
Бачите, які приховані так, прагнення так. католицького священника, щоб запанував Рим.
Звернімо увагу, що, я хочу сказати. Треба пам'ятати, що святий Клементій Римський пише цього листа близько 95-й-100-й рік і пише його до спільноти в Коринті. Треба сказати, що Коринт дуже далеко від, є від Риму, віддалений. Наприклад, до Коринту набагато ближче був Ефес, де на той час був святий Йоанн Апостол. Тобто, в випадку конфлікту могли би спокійно послатися до Ефезу і попросити Йоанна, щоб він втрутився. Ну, хто-хто, а улюблений учень Господа. Це не жарти.
95-й рік він ще живий?
Можливо, так. Цілком можливо. Історія церковна говорить, що він десь сама Євангелія від Йоанна, це близько 100-го року повстає. Вже так, такі свідоцтва маємо. Думаю, що так.
Отже, чи можемо ми сказати, якщо Господь і церква незмінні, вони такі самі, то послання святого Климента, вони також звернені до всіх християн сьогодні. Якщо ви послухаєте мого слова, написаного з Духом Святим, враховуючи цю правонаступництво єпископа Риму, тобто якщо всі церкви, православні, протестанти, сьогодні послухають Папу Римського, називаємо речі своїми іменами, то вони також матимуть Рим, мир.
Напевно...
Тому що історія історією, а реальність реальністю. Давайте про неї більше.
Реальність є така, що ми є поділені. І то є завжди справа гріха. А завжди справа єдності завжди впроваджує мир в серце. Перепрошую за це. За цю гру слів, так? Я не хотів казати, щоб Рим всюди панував, так? Думаю, що важливо нам, християнам, я як католик вважаю, що дуже важливо нам об'єднатися, власне, навколо єпископа Риму, як того, хто успадкував ту місію Петра, утверджувати братів у вірі, і бути, власне, тим видимим знаком єдності.
Отже, ось ми вже зрозуміли, що вам, католицькому єпископу, аби, перепрошую, єпископу, я також маю обмовку в цьому ефірі, католицькому священнику, вам би Рим, щоб запанував. Ось, але що отримають від цього інші церкви, якщо ви пропонуєте, що вам варто, ну, дивіться, дослухатися до слова єпископа Риму?
Так, звернімо увагу.
Що вони отримують з цього? Протестанти, православні?
Ну, перш за все, отримують єдність. Друге, отримують таїнства, Євхаристію. Це трохи, ну, широка тема, щоб її зараз так молотити, знаєте. Бо треба було б сказати, а чому, перепрошую, а що ми не маємо Євхаристії? Ну, скажімо, православні церкви мають, так, але браття протестантські... Ми не погоджуємося, ну,
щоб,
з тим.
Так, щоб не торкатися цієї широкої теми, давайте скажемо, що православним. Ось маємо Євхаристію, маємо повноцінну церкву. Навіщо нам Рим?
Навіщо?
Нам мир, так?
Навіщо нам? Православна церква сама до цього так насправді прямує, до цієї єдності. Більше того, зараз хочу ще дуже два важливих уривка тут зацитувати, власне.
Не знаю, чи встигнете вже.
Єпископ Риму, то православна церква визнає його першість. Визнає першість єпископа Риму, і так говорять собори ранньої церкви, що єпископ Риму є першим єпископом. Більше, однак, зараз вона більш гонорово цю, почесно цю першість розуміє, скажімо, не в юрисдикційному значенні. Так чи інакше, що дає? По-перше, це дає єдність церкві, а єдність – це є дуже велика сила, дуже велика потуга. Через те, що ми, як християни, є поділеними, ми є згіршенням для цього світу. Бо що з того, що ми виходимо на вулицю і починаємо євангелізувати? До нас може підійти якийсь чоловік і скаже так: слухайте, ну ви самі з собою толку не можете звести. Ви з православними не є в єдності, не є з протестантами в єдності. Ви між собою взагалі поділені, а нас тут хочете до Господа Ісуса, до якогось там Царства Божого вести. Я вважаю, що ця єдність, вона буде великим потужним інструментом євангелізації. І насправді, ну, можна це порівняти до об'єднання родини. Допустимо, візьмемо якусь родину, батько, матір, багато дітей, ну і вона була розділена якийсь час. Одна частина дітей жила з матір'ю, одна з батьком. І тут вони раптом стають чимось одним цілим. Це, по-перше, поліпшується їхня внутрішня комунікація, так, їхнє життя всередині самої родини, але також їхня зовнішня діяльність.
У нас вже завершується час нашої катехизи, і, звичайно, ми маємо багато і питань, ви маєте і багато матеріалів, але спробую наостанок, чи вдасться нам отримати цю єдність, чи вірите ви в можливість того, що православна церква, протестантські спільноти, вони визнають першість Риму?
Я абсолютно в цьому переконаний. Єдність церкви – це не є якесь хобі церкві, знаєте, що от ми намагаємося старати бути там єдиними, ні, чи... По-перше, це є наказ самого Господа, щоб вони були одно, як ми з Отцем одно, так? І по цьому світ пізнає, що мене Отець послав. Звернімо увагу, по чому світ пізнає? Власне, по знаку єдності і тій любові, яка є всередині церкви. А раз Ісус це сказав, а це не є якісь, наприклад, мої амбіції, чи ваші, чи навіть самого Папи Римського, Святішого Отця Франциска, якщо це є слова Ісуса, де він каже, що буде одна вівчарня і один пастир, то я не маю сумніву, що ці слова звершуться.
Дякуємо, це катехиза отця Романа Лаби. За два тижні зустрінемося в цей чистий четвер, в переддень спільного святкування і для католиків, і для православних, і для протестантів свята Великодня. Бажаємо всім вам єдності, в цьому наша сила. З Богом!